Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, βέβαια, τον διευθυντή του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε και λέγαμε και πριν ότι το νερό σε όλες του τις μορφές είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
Και δέχεται ποικίλες επιθέσεις.
Ακριβώς.
Για να είμαστε ειλικρινείς, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, το νερό σε όλες τις μορφές ως πηγή ζωής θα έπρεπε να είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος. Δεν είναι. Θα πρέπει να είναι η κορονίδα της φροντίδας μας για το αύριο το δικό μας. Και δεν είναι. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά στα θεριανά τάσεις και πιέσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού, για νέους φορείς οι οποίοι θα διαχειρίζονται το νερό κτλ. Και από τη μεριά της θάλασσας έχουμε άλλη μία ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η Ελλάδα φιλοξενεί ίσως την πιο σημαντική περιβαλλοντική διεθνή διάσκεψη που έχει οργανώσει ποτέ. Μια τέτοια εμβέλεια, τέτοιου βεληνικού διάσκεψη με επίκεντρο το περιβάλλον δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα θα έλεγα ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία, πρώτον να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και δεύτερον να μάθουμε να επιταχύνουμε και να προχωρήσουμε λίγο καλύτερα. Είναι και μια ευκαιρία για τη χώρα, η οποία με αυτόν τον τρόπο επιλέγει να εκτεθεί, αν θέλετε. Πρέπει και η χώρα μας να προχωρήσει σε κάποιες δεσμεύσεις όπως όλες οι χώρες για την προστασία των θαλασσών, και θα πρέπει να τις βάλει στο τραπέζι όχι απλώς με λόγια, αλλά θα πρέπει να δούμε και την εφαρμογή τους μέσα στα επόμενα χρόνια.
Βέβαια, να πω την αλήθεια, κύριε
Χαραλαμπίδη,
όλη τη μέρα από το πρωί σας έψαχνα και τώρα ξέχασα το όνομά σας, λοιπόν. Δεν το μάθαμε τόσο πολύ αυτό το πράγμα, δηλαδή συμπτωματικά πληροφορηθήκαμε ότι γίνεται αυτή τόσο σημαντική διάσκεψη και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Φανταστείτε ο πολύς ο κόσμος πόσο το έχει γνωρίσει και έχει ενημερωθεί. Ένα είναι αυτό. Και απ' την άλλη, συνήθως από αυτές τις διεθνείς διασκέψεις, εκείνο που μένει είναι πάρα πολύ ωραίες αναμνηστικές φωτογραφίες.
Έχετε δίκιο και στα δύο. Στο πρώτο, η ανησυχία είναι ανησυχία όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτήν από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Να μην είναι ένα κλειστό κλαμπ στο οποίο εμφανίζονται κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι εκπρόσωποι χωρών κτλ. Και θα πρέπει να δούμε πώς όλα τα μηνύματα και όλες οι συζητήσεις μεταδίδονται και μεταφέρονται σε όσο περισσότερα ακροατήρια γίνεται, γιατί είναι ενδιαφέρον να πάρουμε και την άποψή τους. Και γι' αυτό εκεί πίεση, αν θέλετε, ένα από τα βασικά αιτήματα της Greenpeace είναι να εμπλακούν οι τοπικές κοινότητες, ιδίως οι αλλιευτικές κοινωνίες και οι αλλιευτικές κοινότητες, που είναι οι πρώτες οι οποίες επηρεάζονται και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά θα κληθούν να εφαρμόσουν τα όποια μέτρα. Είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντός τους.
Ναι.
Ή έτσι θα έπρεπε τουλάχιστον. Και δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται και εκπρόσωποι κοινοτήτων από την Πολυνησία, από διάφορα μέρη του πλανήτη κτλ. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα, σε σχέση με τα λόγια, αν θέλετε, η διαφορά αυτής της διάσκεψης από ένα συνηθισμένο συνέδριο είναι ότι μετράει την επιτυχία της με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δηλαδή, τις περασμένες χρονιές, ποιοι δεσμεύτηκαν ότι θα βάλουν πόσα χρήματα για να πετύχουν τι, για να μετρήσουν αυτό ή για να προστατεύσουν το τάδε κομμάτι της θάλασσας, ή να προστατεύσουν το τάδε οικοσύστημα, ή για να προστατεύσουν το τάδε είδος. Άρα, λοιπόν, οι υποσχέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν χρονοδιάγραμμα και ποσοτικοποίηση, δηλαδή πόσο θα κοστίσει, ναι, και αν τα λεφτά αυτά υπάρχουν.
Τώρα, κύριε
Άρα και η χώρα μας, ναι, ερχόμενη σε μια τέτοια διάσκεψη, δεν αρκεί να πει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τη θάλασσα και εμείς που ιστορικά αγαπάμε το περιβάλλον. Καλείται να πει ότι εμείς θα πάρουμε αυτά και αυτά τα μέτρα, τα οποία θα τα χρηματοδοτήσουμε από αυτούς τους πόρους και εκτίμησή μας ότι θα κοστίσει τόσο.
Σωστά.
Είτε αυτό αφορά την παρακολούθηση, για παράδειγμα, της εφαρμογής των
μέτρων. Υπάρχει δέσμευση δηλαδή.
Βεβαίως. Και περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να δώσει τις δεσμεύσεις. Στη συνέντευξη τύπου που έγινε την περασμένη εβδομάδα, σε μια κοινή συνέντευξη τύπου από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, ακούσαμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Εκεί ανέφερε για πρώτη φορά ο κ. Σκυλακάκης την δέσμευση για τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Προφανώς θα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι περιοχές αυτές, και στη συνέχεια να δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες που επιτρέπονται ή όχι κτλ. Και το λέω αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η μία περιοχή, για παράδειγμα, την οποία ανακοίνωσαν, είναι το κομμάτι της Ελληνικής Τάφρου που ανήκει στο Ιόνιο Πέλαγος, άρα μια περιοχή αρκετά μεγάλη, η οποία ξεκινάει από την Κεφαλονιά και φτάνει μέχρι τα Κύθυρα. Είναι μια περιοχή η οποία χρήζει προστασίας, το ξέρουμε, οι επιστήμονες το ξέρουν εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά δεν υπήρχε ποτέ μια τέτοια πρωτοβουλία. Προφανώς μια τέτοια πρωτοβουλία δεν μπορεί να συνάδει με συνέχιση των εξορίξεων στην περιοχή ή εξορίξεις πετρελαίου, αερίου κτλ. Κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει η χώρα μας να κάνει κάποιες επιλογές τέτοιες.
Ναι. Αυτό ήταν το ερώτημα, κύριε Χαραλαμπίδη, που φαντάζομαι ενδιαφέρει και τους ακροατές. Αυτή τη στιγμή από τι κινδυνεύουν οι ωκεανοί? Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα?
Οι θάλασσές μας.
Μακάρι να ήταν μόνο ένα πράγμα από το οποίο κινδυνεύουν οι ωκεανοί. Βασικά κινδυνεύουν, αν ψάχνουμε για ένα πράγμα, κινδυνεύουν από την αδιαφορία. Μας. Αν θέλετε, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες αντιμετωπίζαμε τους ωκεανούς σαν μια πολύ μεγάλη χωματερή. Και αυτό γίνεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η ποσότητα, συνολική ποσότητα των πλαστικών και μικροπλαστικών που κολυμπάει στους ωκεανούς μας και πλέον και στα στομάχια σχεδόν όλων των θαλάσσιων οργανισμών είναι τεράστια και συνεχώς αυξάνει. Γιατί παρόλες τις υποσχέσεις μας, όπως είπατε και πριν, και τις δεσμεύσεις μας, συνεχίζει να αυξάνει η παραγωγή πλαστικών μιας χρήσης, το μεγαλύτερο μέρος από τα οποία καταλήγει σε χωματερές και από εκεί καταλήγει σε θάλασσες, ρέματα, θάλασσες κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε το κομμάτι της ρύπανσης που δεν είναι μόνο η χημική και τοξική ρύπανση, δεν είναι μόνο η αστική η ρύπανση από το, η μόλυνση από αστικούς αγωγούς, λίμματα κτλ. Έχει να κάνει πλέον και με τα πλαστικά σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό, όπως είναι για παράδειγμα οι αποχετεύσεις από κάποιο αστικό δίκτυο. Έχει να κάνει με την υπεραλίευση. Έχει να κάνει με την κακή χρήση της ακτογραμμής. Και όταν αναφέρομαι στην ακτογραμμή, δεν αναφέρομαι στην παραλία μόνο, αναφέρομαι και στην θαλάσσια ζώνη κοντά στην ακτή και στην παραλία από πίσω. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τα δάση της Ποσειδονίας, για παράδειγμα, αυτά που λέμε φυκιάδες στη χώρα μας, εμείς οι απλοί λουόμενοι, που είναι η εγγύησή μας, το πιο ασφαλές εργαλείο για την καταπολέμηση της διάβρωσης. Αυτά καταστρέφονται κυρίως από σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία, αλλά και από άστοχα λιμενικά έργα, από αγκυροβόλια, από άγκυρες κτλ. Κτλ. Έχουμε ταυτόχρονα τις παρυδάτιες περιοχές, τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, τα οποία είναι δίπλα στη θάλασσα και είναι ο ρυθμιστής, αν θέλετε, ανάμεσα σε ξηρά και θάλασσα, να απειλούνται. Πολλά από αυτά τα αποξηραίνουμε για να τα αποδώσουμε σε χερσαίες χρήσεις και μετά καταλαβαίνουμε τη ζημιά που κάναμε. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από τη ρύπανση, προφανώς από ατυχήματα, από πλοία, από λειτουργική ρύπανση πλοίων.
Και τις εξορίξεις που είπατε
νωρίτερα. Από τα πλοία, ο οποίος απειλεί πάρα πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους. Έχουμε τις εξορίξεις και τις σεισμικές έρευνες που γίνονται πριν τις εξορίξεις, οι οποίες είναι απειλή για τη θαλάσσια ζωή. Ο κατάλογος των απειλών είναι τεράστιος. Αυτό το οποίο έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες βλέποντας την θαλάσσια ζωή να καταραίει είναι ήδη από τις αρχές του 2000 την ανάγκη της δημιουργίας μεγάλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η δέσμευση που υπάρχει σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών είναι ότι οι χώρες θα πρέπει μέχρι το 2030 να έχουν ανακηρύξει το 30% των ωκεανών σε προστατευόμενες περιοχές και μάλιστα το 10% από αυτό να είναι ζώνες απόλυτης προστασίας, αυτό που λένε στα αγγλικά no take zone, ζώνες στις οποίες απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε λήψη, είτε αυτό αφορά ζωή, είτε αυτό αφορά μέταλλα κτλ. Είναι λοιπόν το κύριο αίτημα.
Αρκεί να μην είναι σαν την συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα και την θερμοκρασία, ο στόχος αυτός.
Κοιτάξτε, και η συνθήκη του Παρισιού, όπως και η σύμβαση η συνθήκη των ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών, θα κριθούν στην πράξη και θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Δεν φταίνει συνθήκες, φταίμε εμείς για το πόσο τις εφαρμόζουμε και βέβαια οι συνθήκες θα πρέπει να δουν κατά πόσο έχουν στήσει μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν και στη συνέχεια, εκεί είναι το πιο δύσκολο βέβαια, να επιβάλλουν και κάποιες κυρώσεις ή να βγάλουν στη σέντρα, όπως λέμε στη λαϊκή, τις χώρες οι οποίες ή τις εταιρείες ή τους φορείς, οι οποίοι απλώς υπόσχονται πράγματα και στη συνέχεια κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
Κύριε Χαραλαμπίδη,
γίνεται και στο Παρίσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.